Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse saadet. Tänases piibliõppe kursuses räägib pastor Aare Kimmel Jeesuse proovile panekust. Kuuleme, milliseid kiusatusi pakuti Jeesusele ning kindlasti saame eeskujuks võtta tema käitumist neis olukordades. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Oleme jõudnud oma järjega Matteuse evangeeliumi neljandasse peatükki. Eelmises peatükis nägime, et Jeesus sai ristitud ja tema peale tuli püha vaim. See oli vajalik selleks, et Jeesus saaks hakata täitma oma tõelist kutsumust, oma missiooni. Ja tänases peatükis algabki võitlus selle sama saatanaga, keda võitma on ju Jeesus tulnud. Esimest korda põrkavad teravalt kokku kaks suurt valitsejat. Üks, kelle käes on meelevald siin maailmas tänu patulangusele, ja teine, kes on selle maailma tõeline autor. Autor, Jumal, ei tule aga saatanat mitte lihtsalt võitma oma jumaliku jõuga, vaid ta tuleb samadesse tingimustesse ja samadesse kiusatustesse, milles elavad need inimesed, keda ta tuli päästama. Loen Matteuse evangeeliumi neljandast peatükist esimese salmi. Siis viis vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Meile võib tunduda üllatav, et Jeesus ei asu kohe imesid tegema, haigeid parandama ja kurje vaime välja ajama. Aga selline on Jumala tarkus. Käsitledes Jeesuse kiusamise lugu, peame ütlema, et ühest küljest on tegu mänguga, mis käib kõrgel üle meie peade. Kohtuvad maailma kaks suurt vaimset valitsejat ja pole mingi ime, kui meil inimestena on siin mõnest asjast arusaamisega raskusi. Teisalt aga kõik see, millest on siin jutt, on meile ka inimestena ääretult lähedane ja tuttav. Jeesus ei tule saatanat võitma mitte vägeva jumalana, vaid inimesena, kes on nõrk ja kõiges kiusatav nii nagu meiegi. Jumal ei põlga nõrkusi, vaid saab nendes meie sarnaseks, kas ei ole trööstiv. Teiseks, kiusatused ei tulnud ka Jeesusele kogemata. Need tulid pärast ristimist ja püha vaimu saamist. Järelikult ei pea me arvama, et kui meid tabavad kiusatused, siis oleme kuidagi Jumalast kaugel. Kui oled kiusatuses, siis ei pea sa kartma, et Jumal on sind unustanud. Vastupidi, Jumal tahab sind aidata ja kinnitada. Eriti vaimulikus sõjas rünnatakse meid alati meie kõige nõrgematest kohtadest. Seal oleme me kõige kergemini võidetavad, aga teisest küljest just neid alasid meie elus tahab Jumal ka tugevdada. Enne kui rääkida Jeesuse kiusatustest lähemalt, märgime veel, et sõnal kiusamine on õieti kaks tähendust. Kõigepealt, nagu ütleb Jaakobus, kiusab iga üht tema enese himu, ahvatledes ja peibutades. Esimese peatüki 14. salm. Meil kõigil on loomulikud kalduvused tegutseda Jumala tahte vastaselt. Niisugust kalduvust aga ei olnud Jeesusel. Tema võis enda kohta öelda nii, nagu ta ütlebki Johannese evangeeliumi 14. peatüki 30. salmis. Ma ei räägi enam teiega palju, sest maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit volimu üle. Jeesuse puhul ei leia hingevaenlane nii öelda mingit konksu, mille külge ta saaks midagi haakida. Tema juures ei ole tal millestki kinni haarata, sellepärast puudub tal ka tema üle igasugune võim. Seda ei saa öelda maailmas mitte ühegi teise inimese kohta. Aga sõna kiusatus teine tähendus on läbikatsumine või proovilepanek. Just sellega on tegemist siin, kus kohtuvad Jeesus ja saatan. Ja kuna need seisavad otse Jeesuse avaliku töö alguses, siis tuleb neid ka pidada tema kutsumise kiusatusteks. Nagu ütleb Oswald Tärk, nendes kiusatustes peab Jeesus otsustama, missugusel kumbel tahab ta oma missiooni täita. Kas ta jääb kindlalt oma taevase isa tahte teele, mis tähendab talle ühtlasi raskeid katsumusi käesolevas maailmas, inimeste poolt, kes Jumalat ei tunne ja talle vastu panevad, või eelistab ta kasutada neid võimalusi, mida pakutakse talle käesolevas maailmas? Jeesus tegi proovi läbi, aga kas ta oleks võinud ka langeda? Selle üle on palju arutatud, aga minu arvates on vastus ei. Sel juhul aga tekib küsimus, kas kiusatus oli tegelikult üldse tõeline, kui Jeesus ei saanudki sellesse langeda. Ja siin on vastus, kiusatus oli tõeline. Selle mõistmiseks kujutleme, et võtame briljandi ja läheme kullassepa juurde, paludes tal kontrollida selle ehtsust. Kui briljant on ehtne, siis peab ta neile katsetele vastu. Kui ebaehtne, siis saab selle ebaehtsus paljastatud. Katsed ise on aga ühesugused mõlemal puhul. Jeesus oli piltlikult öeldes ehtne taevane briljant, sellepärast pidas ta neis katsumustes vastu. Aga ükski teine inimene poleks neis katsumustes samamoodi vastu pidanud, sest ükski teine inimene pole samasuguses mõttes ehtne. Kõik inimesed on patuga seotud ja langenud, üksnes Jeesus ei olnud seda. Sellepärast Jeesus pidas sellele vastu, aga ükski teine inimene ei peaks. Peale Jeesuse ei ole maailmas iial elanud ainsatki inimest, kelle elu kvaliteet kannataks välja taevase kvaliteedi kontrolli. Sellepärast vajavad ka kõik inimesed mööda pääsmatult Jeesust Kristust, tema taevast kvaliteeti. Ei ole olemas midagi muud, mis võiks seda asendada. Ja kõige kergemeelsem oleks mõelda, mina olen niigi hea inimene, sellepärast mina ei vaja lunastust Jeesuses. Jumal näeb ainult Jeesuses Kristuses tõelist taevast briljanti. Aga õnneks pakub ta seda sama briljanti usu läbi ka kõikidele inimestele. Ja iga üks, kes selle vastu võtab, saab ka tõeliselt selle omanikuks. Jeesus, kes ei ole langenud, saab kõigi nende õiguseks ja õigeks mõistjaks, kes on langenud. Niisugune on jumalik taevane päästeplaan sinu ja minu kasuks. Oleksime tõesti rumalad, kui arvaksime, et me seda ei vaja või et see on vähetähtis. Aga vaatleme nüüd Jeesuse kiusatusi lähemalt. Loen Matteuse evangeeliumi 4. Peatükist 2. salmi. Ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Jeesus sai ristitud Jordani jões, aga kõigest mõnikümmend sammu jõest eemale minnes algab juba Juuda kõrb. Sinna kõrbe läkski nüüd Jeesus juhatatuna pühast vaimust ja seal pidi ta paastudes valmistuma oma tulevaseks ülesandeks. Arv 40 tähendab piiblis sageli valmistumist millekski uueks. Jeesuse puhul on selleks töö, mis teda ees ootab. Paastudes tuleb Jeesusele lõpuks tõeline nälg ja sellega ongi seotud ka tema esimene kiusatus. Loen 3. Salmi. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Esimene kiusatus on seotud inimese füüsilise elu ja füüsiliste vajadustega. Juba paradiisi aias langemise puhul oli tegemist söömisega sellest, mis keelatud. Iisraeli rahva kõrberännakul nuriseti korduvalt sellepärast, et pole midagi süüa ja juua. Näiteks teise Moosese raamatu 16. Peatükis. Niisiis kasutab kiusaja ära proovitud relvi. Kui inimesel on tõeliselt nälg, siis on ta valmis paljukski. Ja kindlasti just sellega arvestab siin ka kiusaja. Aga tänu Jumalale, Jeesus ei langenud samades kohtades, kus Jumala rahvas varem oli langenud. Vahepeal esitaksin järele mõtlemiseks küsimuse, mis on paljude kiusatuste juures kõige raskem. Ja pakun ise vastuseks nende näiline süütus. Meil inimestena võib tekkida tõsine küsimus, mis selles siis halba oleks olnud, kui Jeesus olekski muutnud tõesti kivid leibadeks? Oleks see olnud siis mõni patt või? Ta oleks saanud süüa ise ja võinud seda tegelikult jagada teistelegi. See oleks olnud ju üksnes hea ja positiivne. Paljud inimesed langevad ka patukiusatustesse just samadel kaalutlustel. Mis selles siis halba on, kui ma seda või teist teen? Natuke ju ikka võib. See juures võib üles lugeda isegi rea punkte, mille poolest ühe või teise asja tegemine lausa kasulik on. Mis selles halba on, kui sa suitsetad? Rahustab närve. Mis selles halba on, kui sa pisut alkoholi võtad? Tuleb ainult piiri pidada. Mis selles halba on, kui sa abielueelsetes seksuaalsuhetes elad? Ja nii edasi ja nii edasi. Jeesuse kiusatuste puhul ei olnud tegemist isegi millegi kahtlase või küsitavaga. Leivas ei saa ometi mingit pattu peidus olla. Milles siin üldse probleem on, võiksime küsida. Ka hingevaenlane näib rääkivat väga mõistliku juttu. No, sina oled ju ometi Jumala poeg, eks ole? Sa võid järelikult teha ükskõik, mida sa soovid. Mis sa siin siis nüüd nälgid? kellele sellest kasu on või mida sa sellega saavutad. Proovi, kas sul on niisugused võimed, mis tõelisel Jumala pojal peaksid olema. Tee leiba kohe siin samas, neist kividest. Kas pole hea mõte, mis? Võib arvata, et vähemalt 99% inimestest oleks langenud juba selles esimeses kiusatuses, ilma et nad see juures oleksid arugi saanud, et midagi halba üldse juhtus. Jeesusele aga meenus siin midagi, mille peale meie poleks tulnud. Viienda Moosese raamatu 8. peatüki 3. salmis on öeldud, tema alandas sind ja laskis sind nelgida, ja ta söötis sind mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub issanda suust. Siit selgub tähtis tõde, millele enamik inimesi üldse ei mõtle ja needki, kes mõtlevad, ilmselt enamasti ei suuda taibata selle tõelist sügavust. Nimelt seda, et esimene asi, millest inimene elab, ei ole mitte leib, vaid Jumala sõna ja kooskõla Jumala püha tahtega. Ja Jumala püha tahte hulka kuulus, et Jeesus pidi siin maa peal elades kogema ka kõike seda sama, mida kogevad siin maailmas elavad inimesed. Tal polnud luba kasutada oma jumalikku meelevalda selleks, et muuta oma elu siin mugavamaks. Jeesus pidi kogema, et siin maailmas pole tal kusagil õiget rahu, õiget kodu, õigeid mõistvaid sõpru ja sageli isegi mitte piisavalt head uneaega. Siin kõrbes pidi ta kannatama ka nälga, mida kannatavad maailmas nii paljudki inimesed. Nõnda ongi ta saanud kõiges selliseks, nagu oleme meie, kõiges kiusatud nii nagu meie, aga siiski ilma patuta. Selline oli Jumala püha tahe tema suhtes. Ja seda tahet ei võinud Jeesus muuta, kasutades oma jumalikku meelevalda. Jeesus tegi eksami ära, nagu võime lugeda 4. salmist. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. See pole lihtsalt üks ilus vastus kiusajale, vaid 100%-line tõde, mille sügavust ka kõik kristlased peaksid püüdma tõeliselt mõista. Paradiisis Aadam ja Eva langesid, kui nad toimisid teisiti, kui Jumal oli neile öelnud. Kõrberännakul soovis Iisraeli rahvas endale paremat toidulauda ja mugavamat äraelamist, täpselt samuti nagu soovivad enamik inimesi ka tänasel päeval. Nende asjade puudumine pani rahva Jumala vastu nurisema ja mässama, jällegi samamoodi nagu ka tänapäeval. Kus inimese jaoks ei ole kõige tähtsamaks mitte kuulekus Jumala sõnale, vaid miski muu, seal toimub õige varasti ka langemine. Jeesuse jaoks oli kõige tähtsam püsida oma taevase isa teel. Ja üksnes tänu sellele temaga võitis ja sooritas oma töö. Peaksime tõesti mõistma, et maailma parimadki asjad muutuvad kiusatusteks sellel hetkel, kui nad püüavad meid eemale meelitada Jumala teedelt. Kiusatus ei pea sugugi olema tingimata midagi niisugust, mis on juba väliselt halb. Nii nagu leivasöömiseski pole iseenesest midagi halba. Esimese eksami tegi Jeesus edukalt ära. Nüüd tuleb järgmine. Loen salmid 5 ja 6. Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Kui saatan nägi, et Jeesuse autoriteediks on Jumala sõna, siis otsustas ta järgmises kiusatuses seda asjaolu enda huvides ära kasutada. Aa, sina usud piiblisse, võidakse ka tänapäeval mõnele kristlasele öelda. Ja siis järgneb mingisugune naljakas või kiuslik tsitaat kusagilt koos küsimusega, noh, mis sa selle kohta ütled? Nii on see kiusatus tuttav meilegi. Piiblile viitamine teeb asja raskemaks, sest kirjutatud sõna on ju tõsi, kas pole? Tegutse siis selle põhjal, pane Jumal proovile, vaata kas toimib. Selline kiusatus on oma olemuselt mitte enam füüsiline, nagu oli kiusatus seoses leibadega, vaid vaimulik. Siin esitatakse küsimus, noh, kas sa siis oled Jumala poeg või ei ole? Ja kui oled, siis näita seda. Kiusaja tõi isegi hea näite, psalmist 91. Siin on nõnda kirjutatud, lase käia. Kui sulle esitatakse niisugune väljakutse, siis tõesti on sageli tahtmine ka sellele vastata ja tõestada, et sa tõesti oled Jumala laps või Jumala poeg, nagu oli Jeesus. Jällegi meie inimestena tõenäoliselt ei oskaks selles näha eriti ka midagi halba. Inimesed näeksid, veenduksid ja hakkaksid uskuma. See oleks ju hea ja kasulik, arvaksime meie. Aga Jeesus mõistis, et sellisel juhul oleks tegemist Jumala kiusamisega. Viiendas Moosese raamatus, 6. peatüki 16. salmis öeldakse, Ärge ajage kiusu issandaga oma Jumalaga, nagu te temaga massas kiusu ajasite. Teises Moosese raamatus, 17. peatükis salmides 2-7 on sellest loost lähemalt kirjutatud. Seal polnud rahval juua ja nad nurisesid Moosesega, küsides, miks tõid meid siia kõrbe janusse surema. Mooses vastas, miks te riidlete minuga, miks te kiusate issandat? Rahvas küsis seal, kas issand on siis meie keskel või ei ole. Aga usaldamatus Jumala vastu on tõsine patt, eriti pärast seda, kui ollakse juba näinud tema vägevust. Jumala kiusamine ei seisnenud selles, et janused tahtsid juua, vaid selles, et nad kahtlustasid, kas Jumal ikka on nende juures või polegi. Kõige möödunu põhjal pidid Iisraellased üsna hästi teadma, et Jumal on nad sinna kõrbe juhtinud ja ta on nendega. Neile aga ei piisanud senistest kogemustest ega ka Jumala tõotustest, kes oli lubanud nad viia tõotatud maale. Nüüd oli Jeesus kõrbes nii nagu omal ajal Iisraeli rahvas. Ja küsimus, mille kiusaja talle esitas, oli tegelikult see sama, kas Jumal on siis sinuga või ei ole, pealegi sellises paigas nagu siin see kõrb. Kui sa hüppaksid alla siit 60 meetri kõrguselt templimüüri harjalt, siis oleks asi selge. See kiusatus oli suunatud tegelikult isa ja poja vahelisele lähedasele suhtele, soovides külvata sinna kahtluseiva. Kas Jeesusele piisab ka kõrbes lihtsalt teadmisest, et ta on seal koos oma taevase isaga? Või läheb ta õnge ja proovib selles ikka katseliselt veenduda? Jumala usaldusväärsus aga ei ole midagi niisugust, mille suhtes võiks tõstatada küsimusi, et neid siis nii-öelda katseliselt kõrvaldada. Jumala usaldusväärsust ei ole tarvis proovile panna. Selline proovile panek oleks Jumala kiusamine. Ja Matteuse evangeeliumi 4. peatüki 7. salmist loemegi. Jeesus lausus talle, samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Meiegi elus on olukordi, kus selgub, et kurat tunneb piiblit üsna hästi ja oskab ka Jumala rahvast sellega kiusata. Rohuks selle vastu saab olla ainult see, kui ka meie tunneme piiblit hästi ja seda just nimelt sisulisest küljest. Ainult kirjatähte järgides võiks kergesti saatana radadele eksida. Paljud kahjuks ongi eksinud. Siin võib tekkida ka küsimus, mis vahe on palvel ja Jumala kiusamisel. Vastuseks võib öelda, palve on omal kohal siis, kui me tõesti vajame raskes olukorras abi. Sellisel juhul võib Jumal saata ja ongi sageli saatnud tõesti ka oma inglid oma rahvale appi. Jumala proovile panek või kiusamine on aga kunstlikult tekitatud olukord, kus tahetakse midagi tõestada. Just sellisesse olukorda pani kiusaja siin Jeesuse. Jeesusel polnud tarvis kõrgelt templimüüri harjalt alla hüpata, sest nähtavasti oli olemas ka teine võimalus sealt alla tulla. Ka meie teeme õigesti, kui kasutame loomulike teid ja võimalusi seal, kus need on olemas. Nüüd loen salmid 8 ja 9, mis räägivad kolmandast kiusatusest. Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäetippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust, ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Selles kiusatuses teeb kurat väga suure panuse. Vaata, millised võimalused sul kõik oleksid, kui sa oleksid nõus minuga koostööd tegema. Tunnusta minu võimu ja mina annan sulle kõik võimalused. Selline on kuradi pakkumise tõeline sisu. Ja siis ta ka näitab Jeesusele kõiki neid võimalusi. Tohutu maailma hiilgus ja rikkus, võimsus, sära, sõjaväed, inimeste austamine ja kõik muu. Kas pole helde pakkumine? Sa oleksid rumal, kui sa niisugust võimalust ei kasuta, võime aimata saatana mõtteid. Selle kiusatuse ees on eriti raskete tagakiusude ajal seisnud vägagi paljud kristlased. Miks sa peaksid kannatama, kui hoopis parem võimalus oleks teha kuradiga koostööd, tunnustades tema võimu? Sul poleks vaja minna Siberisse ega istuda kusagil kõrvalises maakolkas. Sul oleks hoopis suuremad võimalused isegi Jumala riigi töö tegemiseks. Ka Eestimaal on küllalt inimesi, kes on pidanud selle valiku ees seisma. Miks sa pead rängalt võitlema, vaeva nägema ja kannatama, kui saab ka hoopis kergemini? Pealegi vaata, kui võimsad on need väed, kelle vastu sa astud, juhul kui sa koostööga ei nõustu. Millised väljavaated sul sel juhul võiksid olla? Võta aru pähe. Muidugi pöörab selline kiusatus tegelikult asjad pea peale. Jeesus on tulnud ju tegelikult saatanat võitma, siin aga pakub saatan talle võimalust hakata tema marionetiks, tema käsilaseks ja kaastööliseks. On selge, et kui Jeesus selle kiusatusega kaasa läheks, siis oleks ta rajalt maha võetud, ta oleks oma tõelise eesmärgi kaotanud. Eesmärk pühitseb abinõu on üks käesoleva maailma lipukirju, kasutusele võetud kahjuks kiriku inimeste poolt. Selles maailmas tuleb võidelda ka selle maailma reegleid ja vahendeid kasutades, arvavad kristlasedki mõnigi kord. Tegelikult aga on see sügav eksitus. Ja Jeesus ei lange sellesse eksitusse. Tema eesmärgiks pole mitte ainult see maailm endale võita, pealegi võimalikult kergelt ja kiiresti, nagu siin talle pakutakse, vaid ta tahab seda teha oma isa tahte teel. Eesmärk ei pühitse abinõusid. Õige eesmärk saavutatakse ainult õigeid vahendeid kasutades. Kiusatus minna kompromissidele võib olla ka meie usuelus üks tavalisemaid ja samas raskemaid katsumusi. Siin maailmas elades pole lihtne säilitada puhast südametunnistust. Eriti juhul, kui Jumala sõna ja Jumala tahe pole sinu jaoks absoluutne autoriteet. Kui sa seda lähemalt ei tunnegi või siis ei tea, kuidas seda igapäevaelus rakendada. Kompromissi võimalusi ja pakkumisi tuleb igast kandist. Mis sellest on, kui sa siin või seal natuke mööndusi teed? Pääsed hoopis kergemini ja kasulikumalt. Meil on elus nii palju muid väärtusi, mis meie jaoks on sageli tegelikult tähtsamad kui usk Jumalasse või puhas vahekord temaga. Niisugused väärtused, mis on meie jaoks Jumalast tähtsamal kohal, on piiblikeeles tegelikult ebajumalad. Aga tegelikult ei õnnestu elada jagatud südamega. Nõnda, et sa usud küll Jumalasse, aga tegelikus elus arvestad rohkem selle maailma väärtushinnanguid ja meetodeid. Jeesuse kolmas kiusatus kutsub teda tegelikult alla andma. Miks näha palju ränka vaeva, kui saab ka hoopis kergemini? Aga Jeesus on tulnud tõepoolest saatanat võitma, mitte temale alluma või temaga koostööd tegema. Ta vastabki, nagu loeme 10. salmist. Siis ütles Jeesus talle, mine minema, saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Selles salmis kohtame esimest korda nime saatan. Nagu ütleb siin kohal Eesti teoloog Elmar Salumaa, astub Jeesus kiusajale vastu, nimetades teda tema õige nimega. See nimi tähendab vastuhakkaja, rebell, mässaja. Vanemates eestikeelsetes tõlgetes oli öeldud ehk pareminigi kui viimases, tagane minust, saatan. Ka selles vastuses kasutab Jeesus Vanatestamendi kirjasõna 5. Moosese raamatu 6. peatüki 13. salmist. Ja see vastus mõjus, loen 11. salmi. Siis jättis kurat Jeesuse rahule ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. Kahe suure valitseja esimene matš oli läbi ja Jeesus väljus sellest täieliku võitjana. Ta ei kaldunud milleski kõrvale Jumala teest ega tahtest ja nüüd, kus vaja, olid ka inglid tema teenistuses. Nii on see alati ka seal, kus kristlane satub kiusatustesse ja katsumustesse. Ükski kiusatus ega raskus pole igavene, kõigele tuleb omal ajal lõpp. Lõpp tuleb ka siis, kui meie võimuses pole seda lõpetada. See on meile väga tõestiv. Jumal valitseb tõesti kõige üle, aga seda näha ja selles veenduda saame üksnes siis, kui jääme tema tahte teedele kindlaks. Kokkuvõtteks võib öelda, et Jeesuse ette pandi kolm põhilist kiusatust, mis toimivad suurepäraselt ka tänapäeva maailmas. Leib, lõbu ehk näitemäng või show ja võim. Juba vanad roomlased teadsid, et rahvas vajab leiba ja tsirkust. Ja kõige suuremaks kiusatuseks on ilmselt alati olnud võim, sõltumata sellest, kui suures või väikeses ringis seda rakendatakse. Aga millega võitis Jeesus kõik need kiusatused? Nagu näeme, Jeesus toetub kirjutatud sõnale ja see annab talle täieliku võidu. Kogu selles kiusatuste loos on ka kristlastele väga oluline õppetund. Loeb see, mis on kirjutatud, mitte see, mis tundub meile loogiline või ebaloogiline, või see, mida me ise arvame või mida keegi teine on kusagil arvanud. Ainult Jumala sõna on tõeliselt võimeline paljastama vaenlase riukad ja teda ka võitma. Mitte asjata ei püüa saatan tänapäeval naeruvääristada kristlaste kõige tähtsamat relva, Jumala sõna. Piibel on vananenud, ajast maha jäänud ja täis vastuolusid. Mis sa niisuguse sõnaga teed? Jäta see parem sinna paika ja kasuta midagi muud, kui tahad olla usutav ja veenev. Taolisi mõtteid sisendab saatan kristlastele tänapäeval. Ja kahjuks jäävad paljud seda ka uskuma. Aga kujutleksime korraks niisugust pilti, kus vastastikku on kaks rüütlit, mõõgad käes ja võitluseks valmis. Ühel on mõõgaks käes piibel, teisel aga igasugused filosoofiad, inimeste targutused ja arvamused, seisukohad erinevatest religioonidest ja nii edasi. Ja kujutleme, kuidas see teine hakkab esimest pilkama. Mis sa sihukese mõõgaga ka teed, viska parem minema, vaata minu mõõka kui suur, särav ja läikiv. Sa peaksid häbenema, et sa taolise mõõgaga tahad üldse mulle vastu astuda. Viska see minema. Tahad, otsi kuskilt selline mõõk, nagu on minul, siis vaatame, kumb on tugevam. Mõnigi kristlane võibki taolistel mõtetel ennast eksitada lasta ja jätta oma piibli kasutamata. Sellisel juhul on ta aga tõelises kaotamise ohus, sest ta on loobunud oma kõige tähtsamast relvast. Kõigis oma kiusatustes võitis Jeesus sõnadega kirjutatud on. Teeme targasti, kui jätame kõrvale igasugused muud arvamused ja uurime välja, mida arvab asjade kohta Jumal. Sest lõppude lõpuks loeb ainult Jumala arvamus.
Päikese paiste ja pilvitu taevas. Sulen silmad ja unustan hetkeks, mis vaevas. Nõnda muretud sammud ja unustan ohud. Kuni komistan kukkun, sest tee peal on lohud. Ei se krista, se tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kaave, kynkka ja orge, siin on ilu ja võlu, ja kui vahel väsid, siis on õpetus sõnu, ja toetavaid käsi. Kui on toimine ilm, ja vihma kallab, on mu silmad suunatud peamiselt alla. Igat sammu siis kaalun, ma ettevaatlikult läbi. Kui on eriti raske, siis kannab vaid üks vägi, vägi. Ei se krista, se tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kraave, kynkkaid ja orge, siin on ilu ja põlu. Ja kui vahel väsid, siis on õpetus sõnu ja toetavaid käsi. Ja kindlalt mu tundus, et kõik on eriti hästi. Pisut aega läks mööda ja tee on kui püsti. Kui on selline tunne, et just kui lahendust pole, samas kogeda saad, et võidukas oled, oled. Ei se Kristase tee pole sile ja sirke sinne.